көңүлдүү өтсүн. Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Программабызды улантабыз берүүбүздүн бул бөлүгүндө. Өтүп бараткан жумадагы орчундуу окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык түрмөгү жана миң санат маданий түрмөгүбүздү дагы бул жарым саатта биздин новодон тыңдаңыз. Бүгүн 11 ноябрь күнгө жекшемби, кечки берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Оолу жаңылыктар. BBC'нин жетекчиси кызматтан кетти. BBC теле радио берүү корпорациясынын башкы директору Джордж Энтуисл, консервативдик партиянын кадырлуу саясатчысы Лорд Маккел Пайнды бачабаз деп жалган айыптаган теле берүүгө байланышкан чырдын айынан кызматтан кетти.
In light of the fact that the director general is also the editor in chief.
Башкы директор, башкы редактор жана бардык мазмунга жооптуу адам катары Newsnight программасынын 2 ноябрь жума күнкү берүүсүндөгү журналисттик стандарттардын бузулган фактысы боюнча менин башкы директорлук кызматтан кеткеним адилеттүү кадам деп санайм. BBC'nin Newsnight программасынын 2 ноябрдагы кечки берүүсүндө Уэльстеги балдар үйүнүн мурдагы тарбиялануучусу консервативдик партиянын мүчөсү Маккел Пайнды 70-80 жылдары жетимдер үйүндөгү балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн адамдардын бири болчу деп айыптаган. Кийинчерээк болсо жалган жеринен айыптаганын балдар үйүнүн мурдагы тарбиялануучусу өз мойнуна алган. Джордж Энтуисл 2 ай мурда BBC'nin башкы директору болуп дайындалган. Бишкекте ВИЧ илдетин жуктурган балдардын энелери митингге чыгат. Эртең балдары ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган энелер ак үйдүн алдына митингге чыгарын билдиришти. Өтүп бараткан жумада балдарын ээрчиткен 7-8 аял өкмөттөн акысыз үй сурап, жөлөк пулдун көбөйтүлүшүн талап кылышкан. Балдар менен Оштон келген энелер ВИЧ инфекциясын бейтапканадан жуктуруп алгандар. Алар коомчулуктун кодолоосуна туш болуп, аялдардын үй бүлөлүк турмушу бузулуп, балдар атасыз калганын айтышты. Кыргызстанда учурда бул инфекцияны жуктурган 4,500 адам катталган. Камактагы депутат Түлеевдин иши боюнча комиссия жыйынтыгын угузат. 14 ноябрда Жогорку Кеңеште камактагы депутат Нариман Түлеевдин кармалуусунун мыйзамдуулугун иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы угузулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирет. 21 июнда Нариман Түлеев камакка алынгандан кийин ага каршы козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Ата журт фракциясынан депутат Нариман Түлеев Бишкектин мэри болуп иштеген учурда коррупцияга аралашкан деген шек менен 21 июнда тергөө абагына алынган. Андан кийин үй камагына бошотулуп, кайра башка кылмыштарга шектелип 15 ноябрга чейин камалган. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоонун жалпы жыйынтыгы чыкты. Ишембиде жарыяланган шайлоонун жалпы жыйынтыгында Флорида штатында Барак Обама шайлоочулардын 50%, Митт Ромни болсо 49.1% добушун алганы белгилүү болду. Шайлоочулар коллегиясынын 29 добушу Обамага берилди. 6 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында Барак Обама шайлоочулар коллегиясынын 322, анын атаандашы Митт Ромни болсо 203 добуш алды. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын мекени аттуу кинофестивалга фильмдер алына баштады. Кинофестивалдын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи 12 декабрды өтөт. Ага көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Балтика өлкөлөрү жана Грузиянын киночулары катышат. Экинчи жолу уюштурулуп жаткан эл аралык фестиваль боюнча кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров бул фестиваль кыргыз киносуна абдан пайдалуу болот турган чоң долбоор экенин айтты. Жеңүүчүлөргө болсо акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи, эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 12 ноябрда күндүз Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде карга айланат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14. Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9 болсо, күндүз 10-15 градус. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус. Нарында түнкүсүн -6, -1, күндүз -5, 0 градустун тегерегинде болот. Бишкекте күндүз жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 11-13 градус. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезекти өтүп бараткан апта ичиндеги өлкөдө болгон орчундуу окуяларды камтыган апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө беребиз. Аны бул ирет Кубаныч Жолдошов даярдады.
Жогорку кеңеш өлкөнүн кышка даярдыгын талкууга алууну көмүрүн там мерчемдеп, өткөн бейшемби күнгө өкмөттүк саат дайындаган болчу. Ага премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип катышып, кышкы суукту Кыргызстандын калкы кандай абалда баштан кечире турганы боюнча баяндама жасап, суроолорго жооп бермек. Бирок өкмөт башчысынын пландары өзгөрүп, Ош облусуна жумушчу сапарына кеткендиктен, жыйынга өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашев баштаган тиешелүү министрлер тобу гана келип катышты. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков өлкөнүн маанилүү маселеси талкууланганы жатса, өкмөт башчысынын жумушчу сапарга чыгып кеткенин айыптаган билдирүү жасады.
Отчет бергенде өзү кел албагандан кийин бул вообще орчундуу нерсе. Андай премьерден биз эртең иштешин биз маселеси кабыргасынан коюшубуз керек, урматтуу коллегалар, өзүбүздү сыйласак. Ушуну билип койбулагын. Эмне жооптуу себеп болуп калды? Ошондо ушуну таштап коюп кеткенге. Парламенттик өлкөдө өзүн сыйлабаса, парламентти сыйлабаса, бул эмне деген премьер министр?
Депутаттардын айрымдары премьер министрдин мындай кадамына жооп катары өкмөттүк саатты башка күнгө жылдырууну сунушташса, айрымдары убакытты созбой өкмөттүн маалыматын угуп баа берүү зарылдыгын көтөрүп чыгышты. Жыйынтыгында өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашев өлкөнүн кышка даярдыгы боюнча эч кандай деле жаңылыгы менен өзгөчөлөнбөгөн баяндамасын баштады. Тайырбек Сарпашев кышка карата даярдыкка камтама болууга негиз жок экенин айтып, баяндамасында бардык тармактар боюнча абал дурус экенине токтолду.
Өткөн ызгаар суук былтыркы баарыбызга сабак болду. Элге да сабак болду, элдин өзүнүн да даярдыгы эң биринчиден жакшы болуп атат. Бүгүнкү күн мүнөтө даярдык болду, 716 миң тонна же элдин колуна жатат. Экинчи даярдык өкмөт тараптан дагы бул эмнени убагында каржы менен камсыз кылуу процесси. Жалпылап айтканда былтыркыга караганда алды канча жогору даярдык жакшы. Бүгүнкү күндө баштадык жылуулук сезонун, запасыбыз дагы баягы жетиштүү. Техникалык жагынан эсепке албасак верный отключение болбойт, ага негиз жок. Бизде токтогулда жетиштүү санда суунун көлөмү бар, линияларда көп жерлерде жаңыртылды. Техникалык жактан дагы былтыркыга караганда айтып кетчү нерсе, быйыл 23% өчүрүүлөр аз болуп атат.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаттары кагазда жазылган сандар менен турмуштагы реалдуу абал эки башка болуп жатканына басым жасашты. Азыркы өкмөт деле мурдагылары сыяктуу эле куруу убадалар менен калкты жооткотуудан башка жыйынтыктуу иш жүрбөгөнүнө нааразылык айтылды. Калкты арзан көмүр менен камсыздоо, жылуулук берүүнү жолго коюу жана электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү маселесинде кемчиликтер дааны эле көрүнүп турганына карабастан, кышка даярдыкты мыкты деп айтууга ооз барбайт дешет айрым оппозициячыл депутаттар. Жогорку кеңештин ата журт фракциясынан депутат Улукбек Кочкоров көмүр өлкөнүн калкынын өзүнө жетпей жатса, бийлик аны кызыл кулактык менен кымбат баада сыртка ташып жаткандарга чара көрө албай жатканын сынга алды.
Булар айтып атат, силердики туура эмес, биздики туура, мындай кылып жыргатып койдук деп атат. Андай эмес да. Мына сүлүктүү боюнча 5200 бааны коюп койдук, баары жакшы деп атасыңар. Бүгүнкү күндө мына Тажикстандын баардыгы фирмачтары барып 10 сомдон жайынан алып кетип атат. 5200 сомдон саткан жери жок. А силер мына кагаз үчүн, галочка үчүн кылып койдуңар, анын кимге кереги бар? Андан көрүп убактыбызды кетирип эле сиздердикин да албайлы, өзүбүздүкүн да албайлы дагы жөн эле тарап кете берели.
Мындан сырткары парламент жыйынында Казакстан менен Өзбекстан бүткүл борбор азиялык энергетикалык шакекчеден чыгып кетсе, өлкө кандай абалда калат жана ошондой өзгөчө жагдайда өкмөт кандай чараларды көрө алат деген суроолор кабыргасынан коюлду. Анткени буга чейин Казакстан ага таандык электр энергиясын урдоолор болгондуктан аталган шакекчеден чыгып кете турганын бир нече курдай жарыялаган болчу. Адистердин баамында эгерде Казакстан аталган энергетикалык шакекчеден чыгып кетсе, Кыргызстандын түндүк аймагынын 40% ашуун калкы электр жарыгысыз калат. Кыргызстан 2000-жылдан бери эле энергетикалык көз карандысыздыкты камсыздоо үчүн датка жана датка кемин көмөк жордондорун курууну долбоорлоп, бирок белгисиз себептерден улам 12 жылдан бери курулушту аягына чыгара элек. Ал эми Казакстан 2005 жылга чейин эле өз алдынча шакекчеге ээ болуп, бирок Кыргызстандын өтүнүчү менен бүткүл Борбор Азиялык энергия шакекчеден чыкпай келаткан. Бул боюнча бир катар сүйлөшүүлөр болгонуна карабастан, өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна таасир этпей турган чечим азырынча кабыл алына элек. Энергетика министри Автандил Калманбетов Кыргызстан өз алдынча көмөк чордондорун бүткөргөнгө чейин шакекчени бузбай кармап туруу боюнча келишимге кол коюу зарылдыгын айтты.
Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда кичине чечилбеген маселелер бар. Казак менен кыргыздын ортосунда чечилбеген маселе жок. Өзбек менен Кыргызстандын ортосунда дагы чечилбеген маселе жок. Бирок эмне болот деп атасыңар? 40% ограничение болот, бирок биз ага жеткизбегенге жыл сайын аракеттерди кылып атабыз. Ойлойм, быйыл да бул ишке ашат, параллельный работага договорго кол коебуз.
Ошол эле кезде Кыргызстанда күндөлүк керектөөчү товарларга болгон баа күн санап өсүп, өлкөдө азык-түлүк коопсуздугу боюнча маселе бар экенин Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасы жарыялады. Айрыкча мындан калктын аярлуу катмары жабыркашы мүмкүн экенин белгилеген аталган программанын өкүлчүлүгү азык-түлүктүн кымбатташын аны сырттан ташып келүү көз карандылыгы менен байланыштырды. Аталган программанын маалыматы боюнча Кыргызстан азык-түлүктүн 35% ашуунун сырттан ташып киргизет. Өлкөдө өзүн айыл чарба товарлары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү болгонуна карабастан, мына ошондой абалга кептелген. Мына ошондуктан жазда калктын азык-түлүгү жана малдын тоют маселеси чыкса, өкмөт жоопкерчилик ала алабы деп сурады парламент депутаты Ташболот Балтабаев.
Кимде кандай жоопкерчиликтер болот? Өкмөт калп айтып маалымат берген жетекчилер үчүн кандай чараларды көрөт жана өзү кандай жоопкерчилик?
Таласта кызылча тиккен дыйкандар Казак чек арасы жабык болгондуктан түшүмүн сатып өткөрө албай жатканына даттанып чыгышты. Эгерде Казакстан чек араны ачпаса, 10,000 тонна кызылча Таластын Маймак темир жол бекетинде чирип кете турганы эскертилди. Быйыл да түшүмүнөн кол жууп калуу коркунучунда турган дыйкандар жакында Казакстандын Кыргызстандагы элчилигине келип, чек араны ачууну өтүнүп, атайын Астанага кайрылуу жөнөтүштү. Бакай аталык дыйкан Нурислам Ырысматов өкмөт кыргыз казак чек ара бажы бекетин аштырууда алсыздык кылып турганын белгиледи.
3 гектар жерге кызылча айдап 200 тонна кызылча алгам. Өтпөй отуруп мен вагонду жүктөлүп. Муну ким төлөп берет эми? Өкмөт төлөп береби же муну заготовительде төлөп береби? Ушуну жеткизгиле өкмөттү лидисия которгон эле которуп атат. Түзүктө иштеп бербейби жакында кайрылып муну жолду ачып Казакстан менен сүйлөшүп келишим түзүп.
Буга чейин Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын жолугушууларында 2010 жылы 7 апрелден кийин жабылган чек ара өткөрмө бекеттерин ачуу маселеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок негедир Казакстан тарап 3 чек ара бекетин гана ачып белгисиз себептер менен калгандарын ачууга азырынча шаша элек. Талас облусу боюнча өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Байыш Дүйшөбаев өкмөт маселе чечилди деп убада кылганы менен азырынча жыйынтык чыкпай жатканына токтолду.
24-октябрда ачылды деген маалымат түшкөн бизге, бирок 24-нен бери дагы эч кандай кыймыл жок, токтоп туруп атат. Эч кандай бизге горючий да келген жок, кант кызылчабыз да ташылып кеткен жок, башкалары дагы токтоп туруп атат.
Ал арада өлкөнүн башкы саясий күчтөрү бирин бири каралаган бийлик үчүн күрөштүн өзгөчө усулдарын колдонуу менен убара. Жакында Атамекен партиясынын жетекчилигин талаптоноочулук менен айыптап көрсөтмө берген абактагы Абдулла Юсуповдун шериги Айсулуу Дүйшөнкулованын видео тасмасы жарыяланды. Анда ал Республика партиясынын буйрутмасы менен иштегенин айтып, анын артында Алтынбек Сулайманов менен Бабанов баштаган саясатчылар турганын шаардана кылган. Атамекен партиясынын төрагасы Текебаев бул тууралуу мындай дейт.
Мына ошентип Бабановдун Республика фракциясынын Юсуповко түздөн түз тиеш эле туруктуу байланышы бар экендиги далилденип чыгып отурат. Юсуповтан башка биз Атамекен партиясы депутаттарына тынымсыз жалган жалаларды жаап, соттон утулуп көрсөтмөсүн кайра кайра өзгөртүп аткан негизги адам бар. Бул Айсулуу Дүйшөнкулова. Анын ким экендигин мына өзү айтып берди. Ошентип Бабанов Юсупов Дүйшөнкулова деген байланыш далилденип отурат.
Аталган видео тасма чыгаруу менен эле мына ошол Айсулуу Дүйшөнкулованын дагы бир видео кайрылуусу НТС телеканалынан көрсөтүлдү. Анда аталган аял мурдагы тасманын тарыхына токтолуп, Текебаевдин буйрутмасы менен келген Крим чөйрөнүн өкүлдөрүнө ойдон чыгарылган маалыматтарды айтканын белгилеген. Ошол эле кезде ал Сулайманов менен Бабановду тааныбай турганын айтып, мурдагы айткандарын четке кагып көрсөтмө берүүгө үлгүрдү. Республика партиясы дагы алгач жарыяланган тасманы атайын уюштурулган каралоо катары билдирүү жасады. Мындан 2 ай мурун абактагы Юсуповдун билдирүүсүнөн кийин Айсулуу Дүйшөнкулова аттуу келин НТС телеканал аркылуу чыгып, Атамекенчи 4 депутаттын буйрутмасы менен эркекче кийинип алып талоончулук кылганбыз деп көрсөтмө берген болчу. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев, атамекенчи депутаттардын ичинен Төлөгөнов боюнча айтылган маалыматтар иликтөө учурунда тастыкталып жатканын белгилеген.
Эки объектке баргам деп до конца турду. А хотя свидетелдер. СИЗО-до, СИЗО-дон тышкаркы эме таксист чыкты, дагы чыгып атат. Ал жерде жүргөндөрү чын. Мына тигил жерде болгон, тигил Московский 56-дан куралын алдырган деп.
Ошол эле кезде саясаттануучулар аталган эки партиянын ортосундагы саясий күрөштү көчө балдарынын деңгээлиндеги тирешүү катары сыпаттай башташты. Бир жылдан бери уланып келаткан аталган каршылашуунун аягына азырынча чекит коюла элек. Ал арада өлкөдө тез арада чечүүнү талап кылган чек ара, азык түлүк жана бюджет таңкыстыгы сыяктуу маселелер чечилбей кала берүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Гүлайым Ашакеева. Ушул убакка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. BBC Теле радио берүү корпорациясынын башкы директору Джордж Энтуисл кызматтан кетти. Бишкекте ВИЧ илдетин жуктурган балдардын энелери митингге чыгат. Камактагы депутат Нариман Түлеевдин иши боюнча комиссия жыйынтыгын угузат. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоонун жалпы жыйынтыгы чыкты. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын мекени аттуу кинофестивалга фильмдер кабыл алына баштады. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми кезекти миң санат маданий түрмөгүбүзгө беребиз. Сөз анын автору Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрк тилдүү элдерге, анын ичинен кыргыздарга араб тили менен ислам дини 10-чу кылымдан кийин тарала баштаган. Араб тили семит тилдеринин түштүк бутагына кирет. Азыркы араб мамлекеттери Ирак, Сирия, Ливан, Сомали, Иордания, Йемен, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Сауд Арабиясы жана башкалар. Араб тилинде сүйлөгөн эл болжол менен 140 миллиондон ашат. Эмесе бүгүнкү түрмөгүбүздө кыргыз араб тилдериндеги орток сөздөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алгач сөз тискинин кесиптешим Кабыл Макешке берейин.
Рахмат. Өзүңүздөр баамдагандай бүгүнкү миң санат берүүбүз кыргыз тилин байыткан жана башка тилдер аркылуу кирип калган араб сөздөрү жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү мейманыбыз Бишкектеги Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин профессору Бешебай Усубалиев болмокчу. Бешебай мырза араб тилдеринен кирген сөздөр тууралуу кепкезеги мындай баштады.
Эми так эсебин билген эч ким жок. Бирок Дыйкановдун эсеби боюнча, профессор Дыйкановдун ошо кыргыз тилинин тарыхынан деген китеби бар да, ошо боюнча бир миңден ашык сөз кирген да. Бирок киргенде дагы эң негизги сөздөр кириптир. Азыр мен айтып жүрөм, мына жадыбал деген сөз кириптир, барак деген сөз кириптир, мугалим деген сөз, мударис деп кийинчерээк өзүбүз алдык. Ушул маданиятка байланыштуу адабияттын өзү кириптир. Андан кийин эми динге байланыштуу бүт эле сөздөр көп кирген.
Тил өзү ушинтип байып турат да, бир сөз кирет. Халал дегенди биз адал деп.
Октябрь революциясына чейин кирген сөздөр, эми орус тилин айтып атамын, анда ошого чейин кирген сөздөрдүн баары эле бөлөк тилден кирген экени белгисиз болуп калган да. Бүтүндөй биздин тыныштык баягы мыйзамыбызга баш ийип, биз кандай айтсак ошондой кирген. Мисалы арабтарда эле барак деп эле жазылат, калем деп деле жазылат, бирок айтылышы таптакыр бөлөк. Аныкындай айтуу кыргыздардын сүйлөө органдары ага аны көтөрө албайт, андай айта албайт. Ошон үчүн тыныштык жактан өзгөртүп, аны кыргыздаштырып, таза кыргыздын сөзү катары эле кабыл алганбыз. Азыр эч ким билбейт, атүгүл бөлөк бул тиги фарсинин сөзү, бул арабтын сөзү десе эч ким ишенбейт. Кайдан биздин өзүбүздүн эле сөзүбүз деп айтат да.
Кыргыз тилине өзүнүн төл сөзүндөй болуп кирип калган араб сөздөрү көп экен да анда, э?
Көп, бир миңден ашык деп жүрөбүз. Эми азыр изилдөө башталды жаңы. Бул тууралуу мындай мурда араб тилин билген кишилер аз эле да. Азыр мына бул чыгыш университетинин бүткөндөр атайын ушу боюнча адистешип, ушу боюнча изилдөө жүргүзүп жатат. Үйдакиндин сөздүгү боюнча дагы карап чыгышты. Анын үйдакин сөздүгүндө дагы айрымдар араб сөздөр деп кетиптир, айрымдары араб сөздөр болгондор кыргыз сөзү болуп кетиптир деп кичине бир чаташууларды таап чыгып жатышат. Жакын арада менимче бунун саны такталып, толук түрдө жөнгө салынат деп ойлоп атамын да. Анан арабтар менен байланыш кандай болгон, бул да өзүнчө маселе болуп турат. Тикиден тике араб сөзү кыргыз тилине кирген эмес деген бир көз караш бар. Бул тиги бөлөк тилдер аркылуу, өзбек, тажиктер аркылуу кирген, китептер аркылуу кирген деген айым көз караш бар. Андан кийинки жаңы көз караштар пайда болду. Араб булактарынан табылган арабтар менен баягы бирге карым катнаш болгондон кийин алар да айтып атышат, биздин булактарды жасылып калган, силер менен биз чогуу тикеден тике карым катнашта болгонбуз. Демек тикеден тике карым катнашта болгондон кийин балким араб тилинен тикеден тике кирген деген жаңы бир пикир пайда болду. Эми бул да такталат деген ойдомун да. Эми тил деген ошол тил эмне байып турат. Тил тиги четтен келди, бул сырттан келди биздин сөзүбүз деп мындай тикеден тике бир жакты таанууга болбойт. Ал тилди, сөздү ар кайсыдан кабыл алабыз биз. Биздин өзүбүздө реалы жок болсо, ошо түшүнүк менен кошо сөздүн келмеги бул закон ченемдик угулуш болсун алат да кабыл.
Өзүнчө тилдин дагы өзүнүн мыйзамдары бар да. Эми тилди мыйзамга салып, рамкага салууга чектөөгө болбойт да. Анан ошол мындай жазылбаган да мыйзамдары бар да ошол жанагы сөздөрдүн кабыл алынып калышына байланыштуу.
Эми мындай да, тилдин өзүнүн мыйзамы бар, аны эч ким жөнгө сала албай турган объектив түрдө жашаган. Мисалы айрым сөздөрдү эгер этимологиясына келсек, бүгүнкү күнгө таптакыр карама каршы келип калган турган жерлери бар. Мисалы бейкут дегенди чурушуу түшүрүшпөйбү, бул эмне азыр бул деген кутсуз дегенди билдирет деп. Бирок элге ал кутту деген мааниде адабий тилде тарап кеткен, аны эч ким жөнгө сала албайт. Муну тилдин закону билбегендер чуу чыгара берет да, ошентип элечи. Мына обу ата деген сөз бар кыргыз тилинде. Эгер этимологиясына барсак, бир айрым түрк тилдеринде бул эне анан тиги аялы дегенди билдирет. Айрым түрк тилдеринде бул ата анан күйөөсү дегенди билдирет. Бул этимологиясы ар кандай болуп кете берет. Муну деген өзүнүн ар улут өзүнө баягы ыңгайлаштырып кабыл алып ошол бойдон колдонуп кете берген. Элге кандай тарап кетсе тилде мындай кайсы мааниси туура деген суроо туулат да. Кайсы мааниси туура дегенде кандай мааниде элге тарап кеткен, эл кандай мааниде кабыл алып калган, мына ошол мааниси туура. Ал эми этимология өзүнчө маселе.
Араб сөздөрүн ушу ислам динине эле байланыштырып кыргыз тилине кирген анан кабыл алынган деген да туура эмес да. Себеби эми Улуу Жибек жолунун алкагында жашагандыктан илгери анан ошо араб сөздөрү ошол соодагерчиликтин анан карым катнаштын айынан деле кирип калган да. Эми ислам
жок, жалам ислам дини деп мен айтып атпаймынбы? Мен барак, маданият жана башка сөздөрдү, жадыбал деген сөздөр, булар динге байланыштуу эмес да таптакыр. Атыгүл динге караштырып турган арак деген сөз дагы араб тилинен кирген да. Ошондой болуп атпайбы? Мунун ар кандай тематикалык жактан ар кандай маданиятка, илимге, асфальт деген сөз деле орустукунда жүрөсүбү, түбү барып араб тилине такалат. Ушундай да көп сөздөр бар, ал жалгыз эле динге байлап койгондо болбойт. Ал туура эмес да. Маданиятка, илимге, чарбачылыкка байланыштуу кирген сөздөр бар. Жер демишке байланыштуу кирген 2-3 сөз бар. Өрүк жана башка деген. Муну ушундай тармак ар кандай да.
Кадырман угармандар, сиздер профессор Бейшебай Усубалиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш, кеп кезеги өзүңүздө Шайлыбек мырза.
Рахмат Кабыл. Кыргыз тилине араб сөздөрү эки тилдин тикелей карым катышы аркылуу эмес, коңшу элдердин тилдери аркылуу кирген. Мындан улам түндүк кыргыздардын тилине караганда түштүк кыргыздардын тилинде араб, иран сөздөрүнүн элементтери көптүк кылат. Арабча хукук, кыргызча укук, арабча халал, кыргызча адал, арабча мудир, кыргызча мүдүр, арабча дунья, кыргызча дүнүйө болуп айтылат. Арабча халам, кыргызча аалам, арабча хада, кыргызча каада, арабча калах, кыргызча калаа, арабча тахлим, кыргызча таалим, арабча шухах, кыргызча шоола, арабча хамин, кыргызча омин.
Араб тилинен кирген кээбир сөздөрдүн мааниси кыргыз тилинде таанылбай калган. Мисалы, астапрылда деген сөз кечирөгөр кудай деген мааниде. Араб иран сөздөрүндөгү ф тыбышы же Фатима, Фарида деген адам аттарында гана бузулбастан сакталганы болбосо, кыргыз тилинин эрежелерине багындырылып айтылган. Мисалы, арабча фикир болсо бизде пикир деп, арабча фарзант болсо бизде перзент же парзант, арабча суфра бизде супара, арабча дафтар бизде дептер, арабча тараф бизде тарап, арабча хурма бизде курма, арабча харам бизде арам, арабча хабар бизде кабар, арабча хурмат бизде урмат, арабча харакат бизде аракет, арабча ихлос бизче ыклас, арабча насихат бизче насихат, арабча мехмон бизче мейман, арабча дехкон бизче дыйкан, арабча досах бизче тозок, арабча исак бизче ша болуп айтылып жазылып келет. Тарыхый жактан араб тили байыркы араб тили, классикалык араб тили, жаңы араб тили болуп 3 доорго бөлүнөт. Араб тилинен алынган көптөгөн сөздөрдү бүгүнкү тилибизден ажыратып салуу мүмкүн эмес. Мисалы, акыйкат, азап, айып, доор, жыныс, залал, каат, кадыр, кайрат, кубат, карып, каржы, карыз, касиет, кыял, мазак, максат, мурас, мүнөт, сабыр, талап, шарт жана башка сөздөрдүн баары араб тилинен келип кирген. Коомдук иштерде колдонулуп жүргөн зулум, илим, насият, осият, өкүл, өкүм, сапар, саясат, саякат, тагдыр, тарбия, мамлекет, мекеме, дөөлөт жана башка сөздөр бар. Элде кайсыл бир доордо бири бири менен жакын мамиледе болуп, байланышын күчөтүп, бирде байланышын үзүп алыстап кеткен кездер болгон. Тил да ушуга байланыштуу тигил же бул элдердин тилинен кирген сөздөр менен толуп, бирде ал тилдеги сөздөрдүн ордун башка тилден кирген сөздөр алмаштырып жүрүп олтурган. Ким билет, дагы бир 50 жылдан кийин биздин тил коңшу Кытай сөздөрү менен да байышы мүмкүн. Эми араб элдигин угалы. Угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүсүнүн соңуна чыктык. Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып бардым. Сиздер ободо жаңырган кабар баяндарды Азаттыктын интернет сайттарынан да окуп уга аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык чекит кейжи жана орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи.